Հանկարծ վախեցավ, որ դեսպան օրթևոտքերն է ընկնելու։ Թափով ոտքի ելավ ու քիչ մնաց գայթեր, ոտքը հագուստի փեշին դնելով։
«Չգիտեմ, արդյոք պետք է լսեմ ձեզ»։
Անխենը բոլորովին շփոթվեց, մոտեցավ լուսամուտին։ Քիչ առաջվա երկնագույնը ամպերով էր պատվել, քամի էր սկսել, բարձրացնելով փողոցի փոշին։ Լուսամտագոգին խորդենիների արանքում, ոսկեզոծ վանդակի մեջ, օրվա մռայլվածությունից փետուրներն էր ցցել վարժեցրած լորը։ Պյոտրինը վերներ։ Անխենը ջանում էր իմի բերել մտքերը, սակայն սիրտը զարկում էր տագնապով։ Ոչ այն պատճառով, որ կենիքսեկը անշարժ կանգնած իր մեջքին էր նայում։
«Փու, հիմարություն, ինչ եղավ հանկարծ»։
Սարսափելի էր շրջվելը։ Եվ լավ էր, որ չշրջվեց։ Կենիքսեկի աչքերը փայլում էին, ասես հենց նոր էր մի կարգին տեսել այդ աղջկան։ Փարթամ շրջազգեստից վեր բարակիրան մարմիններ, կաթնափրփուր ու քնքուշ ուսերը, մոխրագույն վերսանրած մազերը, համբույրների արժան ծոծրակը։ Այնուամենայնիվ դեսպանորդը չկորցրեց իրեն։ Մի քիչ ավելի մտքի սրություն ու պատվախնդրություն ունենար այս հավերժահարսը։ Նրա հետ պատմություն կարելի էր կերտել։ Անխենը հանկարծ ետ քաշվեց պատուհանից։ Նրա խուսափող բիբերը շվարած անշարժացան կենիքսեկի վրա։
«Ցարը»։
Դեսպանորդը հատակից վերցրեց գլխարկն ու ձեռնոցները, շտկեց կրծքի ժանյակները։ Նախ ապարտեզի ցանկապատից այն կողմ երկանիվ մի կարգ կանգնեց։ Աչքերը փոշուց կկոցած իջավ Պյոտրը։ Ծածկված ու կաշեպատ մի ծանր կարգ կանգնեց։ Ապա Պյոտրը ինչ-որ բան բղավեց նրանց ու քայլեց տան կողմը։ Կարգից իջան երկու հոգի, փոշուց թիկնոցներով պաշտպանվելով, վազևազ անցան նախապարտեզի միջով։ Երկանիվն ու կարգը իսկույն հեռացան։ Այդ երկուսին Աննա Իվանովնան առաջին անգամ էր տեսնում։ Արժանապատվությամբ գլուխ խոնարեցին։ Պյոտրն ինքը վերցրեց նրանց գլխարկները։ Բարձրահասակ, չար ու գոռոզ դեմք ուներ մեկը։ Պյոտրը բռնեց նրա ուսերից, ցնցեց, թփթփացրեց։
«Այստեղ իմ տունն է, հեր Յոհան Պատկուլ, ճաշելու ենք»։
Պյոտրը լուրջ էր և շատ զվարթ։ Կարմիր թևքածալի տակից հանեց կեղծամը։
«Սանրը վերցրու, սանրիր, Աննուշկա. Սեղան, որ նստեցինք, կդնեմ, ինչպես ասել ես. Հատկապես զինվոր եմ ուղարկել, որ բերի»։
Ու դիմեց մյուս հյուրին, գեներալ Կարլովիչին։ Մուկ մանուշակագույն լիքը-լիքը այտեր ուներ։
«Ինչ կեղծամ էլ դնես, ավգուստ թագավորին հասնել չի լինի. խիստ փարթամ է ու հոյակապ»։ «Մենք ինչ, ամբողջ օրը դարբնոցում, մեկ էլ ախորներում»։
Նրա բոտֆորտները փոշոտ էին, կաֆտայից ձիու քրտինքի հոտ էր գալիս։ Երբ լվացվելու էր գնում, աչքով արեց կենիքսեկին։
«Տեսա, մի քիչ շատ չես գալիս իմ թիթեռնիկի մոտ, պարոն դեսպանորդ»։
«Ձերդ մեծություն»։
Կենիքսեկը թափահարեց գլխարկը, ետ քայլով ու ծնկծալով։
«Վենուսի զոհասեղանին ծաղիկներ ու աղավնիներ մատուցող մահկանացուներին չեն դատում»։
Մինչ Պյոտրը կլվացվեր ու կարգի կբերեր իրեն, Աննա Իվանովնան Պոլիտեսի անցավ։ Մատուցարանից մեկական բաժակ չամանողի մատուցեց հյուրերին, յուրաքանչյուրի ողջությունը հարցրեց, և թե վաղուց եք հաճում Մոսկվայում լինել ու որևէ բանի կարիք չունեք։ Հիշելով կենիքսեկի ասացներն իրեն, կոշիկի բութ ծայրը դուրս անեց, փեշերը փռելով աթոռի երկու կողմերում։
«Եվրոպայից եկածների համար սկզբում տխուր է լինում մեզ մոտ, բայց շուտով, դա աստված, թուրքերի հետ հաշտություն կնքենք, կհրամայենք բոլորին հունգարական և գերմանական զգեստներ հագնել, փողոցները կսալարկենք, Մոսկվայից կքշենք ավազակներին»։
Յոհան Պատկուլը նրան պատասխանում էր սարցած ձայն, առանց բարակ շրթունքները բացելու։ Մի շաբաթ կլիներ, որ Մոսկվա էր եկել Ռիգայից։ Իջևաներ էր ոչ թե դեսպանական կացարաններում, այլ փողծովակալ Կորնելիուս Կրեյսի տանը։ Քիչ ավելի առաջ Ավգուստ թագավորի կողմից ժամանած գեներալ-մայոր Կարլովիչի հետ։ Առայժմ ոչ մի բանի կարիք չեն զգում։ Մոսկվան իրոք սալարկված չէ ու փոշոտ է, ժողովուրդն էլ վաթակնված։
«Ես արդեն նկատել եմ»,
պատկուլը քմծիծաղով նայեց արյունառատությունից ու զինվորական կաֆտանի նեղությունից ֆսֆսացնող գիրուկ փորին լայն ժապավեն կապած Կարլովիչին։
«Մի առանձնահատուկ եղանակ եմ նկատել, որով մոսկովյան խաժամուժը մի քանի կոպեկ է աշխատում օղու համար. երբ ինչ-որ բան ես գնում նրանից և մնացորդը պահանջում, նա դիտավորյալ խափում է իր օգտին ու խնդրում նորից հաշվել. Նորից հաշվելուց հետո ասում ես, որ ճիշտ չէ. երդվում եմ աստծո, որ ինքդ ես սխալվել. Նորից է հաշվում մնացորդը և խաչակնքում, եկեղեցիների գմբետներին նայելով. Հաշիվը ճիշտ է. երկրորդ, երրորդ անգամ ես հաշվում, նա վիճում է, ու նորից ինքը հաշվում. Եվ մի տասն անգամ այդպես է անում, մինչև ձանձրանաս ու հեռանաս, կորցրածի վրա խաչ քաշելով».
Հարկավոր է ծառային հրամայել բռնել այդ մարդուն ու քարշ տալ ձեմստվոյական տուն, այնտեղ մի լավ կծեծեմ բրերով,
հաստատակամ ասաց Աննա Իվանովնան։ Պատկուլն արհամարանքով թոթվեց ուսերը։ Ներս մտավ Պյոտրը, թարմացած, կեղծամը սանրած։ Ախենը փութով չամանողի մատուցեց նրան, խմեց, շրթունքներն առաջ պարզեց ու համբուրեց Ախենի այտերը։ Մաժորդոմը բացեց դուռը, գավազանը հատակին զարկեց։ Անցան ճաշասենյակ, որի կամարակապ առաստաղին ամպերի մեջ կուպիդոններ էին թռչկոտում։ Սվաղած պատերին ֆլամանդական պաստառ էր քաշված։ Ջնարակած բուխարու վրա նշանավոր Սնայդերսի նկարներ, որսած թռչունների և հողի բարիքների ճող առատություն։ Պյոտրը նստեց, մեջքն արած վառվող փայտերին, պատկուլը աջ, Կարլովիչը և Կենիքսեկը ձախ կողմերում, մտահոգված Անխենը դիմացը։ Կտավե գույնը զգույն սփռոցի վրա, բյուրեղապակյա գավաթների մեջ, հունգարական գինի էր լցված արդեն։ Սեղանի մեջտեղում կույտերով դրված էին արյունեփ, խոզի մսի, լերթու թոքով երշիկներ։ Սառը խորտիկների ցամեմունքի բույրեր էին գալիս։ Դրսում գալարվում էր ծակծկող փոշին։ Տարուբերվում էին մերկացած ճյուղերը։ Այստեղ տաք էր։ Գցած սեղանը, հյուրերի գող դեմքերը, բուխարու կրակները հարմարավետության փայլ էին արձակում պատի հայելակող աշտանակների մեջ։ Պյոտրը բաժակ բարձրացրեց սրտամոտ ու սիրալիր բարեկամ լեհաց թագավոր Ավգուստի կենացը։ Հյուրերը կեղծամների գանգուրները ետ տարան ու անցան ուտելուն։
«Տեր արքա, մենք գաղտնիություն ենք խնդրում, քանզի գործը հույժ գաղտնի է»,
ասաց Յոհան պատկուլը չորորդ կերակրատեսակից հետո, տապակած ջահել սագեր մատուցեցին ընկույզով։
«Լավ»,
Պյոտրը գլխով արեց, արմունքներով դեն հրեց անագե մատուցարանները, ժպտալուց կնճռոտվեց, նայում էր քիչ գինովցած Անխենի այտերին։ Ճաշկերույթի ընթացքում նա շարունակ կատակում էր, ձեռ առնում Աննա Իվանովնայի տնարարական կծիությունը, աչքով անում Կենիքսենին ակնարկելով։ «Սոուսը հո նրա աղավնիների չես սարքել, որ Վեներկայի զոհասեղանին է մատուցում»։ Դժվար էր հասկանալ, իրոք ցանկանում է լսել հույժ կարևոր լուրերը, հանուն որոնց Յոհան պատկուլը և Կարլովիչը շտապ ժամանել էին Մոսկվա։ Մինչև այս օրը ընդամենը մի քանի անգամ էին նրանք տեսել ցարին, փողծովակալի տանը։ Պյոտրը սիրալիր էր, բայց խույս տվեց խոսակցությունից։ Այսօր ինքն էր նրանց կանչել այստեղ, սիրուհուտուն, գաղտնի ճաշկերույթի։ Հարգալիր ու սառը հայացքով պատկուլը հետևում էր այդ ասյացուն։ Նրա հետ խոսակցությունն անհետաձգելի էր։ շվեդական երիտասարդ թագավոր Կարլոս 12-րդի դեսպանությունը վաղուց էր Մոսկվայում։ Բանակցում էին Լև Կիրիլովիչի և բոյարների հետ, Շվեդիայի և Մոսկովիայի մշտական հաշտության շուրջ, և շվեդները նույնպես դեռ չէին հանդիպել ցարին։ Սակայն օրերս ընդունելություն և հավատարմագրերի հանձնում էր սպասվում Կրեմլում։
«Պարոն Կարլովիչը և պարոն դեսպանորդը կհաստատեն, որ իմ խոսքերը կատարելապես համապատասխանում են նորին մեծություն Ավգուստ արքայի ցանկությանը»։ «Անկեղծորեն խոսում եմ սրտի ցավով. Լիֆլյանդական բովանդակ ասպետությունը և Ռիգայի երևելի վաճառականները, Տեր արքա, աղերսում են ունկնդիր դառնալ մեզ»։
Պատկուլի լայն ճակատին կնճիռներ հավաքվեցին։ Խոսում էր դանդաղ, երբեմն հազիվ զսպելով զայրույթը։
«Տարաբախտ Լիֆլյանդիան ընդոր է փնտրում և խաղաղություն. ժամանակին մենք Ռժեջ Պոսպոլիտայի մասն էինք կազմում, պահպանում մեր ազատությունները, և Ռիգա քաղաքը հռչակված էր համայն Բալթիական ծովում. Մարդկային սերտերը սև են նախանձից. Ռժեջ Պոսպոլիտան ձեռք պարզեց մեր հարստություններին. Ճիզվիտները հալածանք սկսեցին մեր հավատքի, մեր լեզվի և սովրույթների դեմ. Աստված մթագնեց մարդկանց ուղեղները այն չարագույշ տարում. Լիֆլյանդական ասպետությունը կամավոր անցավ շվեդական թագավորի հովանուտակ. Լեհական արծվի ճանկերից նետվեցին առյուծի երախը»։
«Անզգույշ բան էր», ասաց Պյոտրը. «Շվեդը ամբողջ աշխարհին հայտնի գիշատիչ է»։
Գրպանից հանեց կարճ ծխամորճը։ Կենիքսեկը փութով վեր կենալով հրահանը զարկեց կայց հանելու։ Մխացող աբեթը պնակով մատուցեց Պյոտրին։ Յոհան Պատկուլը քաղաքավարությամբ սպասում էր, որ ցարը վառի ծխամորճը։
«Տեր արքա, դուք բարեհաճել եք լսել շվեդական սենատում քննված և շվեդական հանգուցյալ թագավոր Կարլոս 11-րդի հաստատած օրենքի ռեդուկցիայի մասին»։ «20 տարի է անցել դրանից. շվեդական սենատորները, բյուրգերներ ու չարամիտ առևտրականներ չգիտեմ ինչով թմրեցրին թագավորին, մի անլուր չարագործություն ներշնչելով նրան. նախկին թագավորների շնորհած բոլոր հողերը ետ վերցնել ավազակներից. Էրլերը և բարոնները ստիպված էին լքել դղյակները, և խաժամուժը սկսեց վարել բարձրատոհմիկ մարդկանց հողերը. Մեզ լիֆլյանդական ասպետությանը ռեդուկցիան չտարածելու երդումով հաստատված խոստում էր տրվել. Բայց 8 տարի անց թագավորը, այնուհանդերձ, ռեդուկցիայի հանձնախմբին հրաման տվեց հարքունից գրավել մեր հողերը, որ նախկին թագավորներն էին շնորհել. ասպետների, միաբանությունների, գրոսմայստերների և եպիսկոպոսների իրավունքը իրենց վաղնջական հողերի վրա հարկ էր ապացուցել հինավուրց արտոնագրերով. Իսկ եթե արտոնագիրը չէր գտնվում, հարքունիս էին գրավում այդ հողերը նույնպես. Իվան Ահեղի և Ստեփան Բատորիի ժամանակներից Լիֆլյանդիան ասպատակվում է պատերազմներով. Մեր արտոնագրերը կորսված են, մենք չենք կարող մեր վաղնջական իրավունքներն ապացուցել. Լիֆլյանդական համայն ասպետության անունից ես խնդրագիր գրեցի ռեդուկցիայի հանձնախմբի չարագործությունների մասին և հանձնեցի շվեդաց թագավորին. Բայց հասա սոսկ այն բանին, որ սենատը դատապարտեց ինձ, սույն խնդրագիրը գրած աջ ձեռքս կտրելուն և գլուխս թռցնելուն»։
Պատկուլը բարձրացրեց ձայնը, նրա ականջները լարվեցին, բարակ շրթունքները ճերմակեցին։
«Թռցնելու գլուխս»։ «Որը չցանկացավ ստորացած խոնարվել չարագործության առաջ»։ «Տեր արքա, լիֆլյանդական ասպետությունը սնանկացած է. Սակայն մեր վաճառականների վիճակն էլ դյուրին չէ.
Այդ պահից հետո Պյոտրը սկսեց լսել ծայր ուշադրությամբ. Շվեդները բարձր մաքս են նշանակել այն ամենի վրա, ինչ մտնում ու ելնում է Ռիգայի նավահանգստից. Ագահությունից և կաշառակերությունից ոչ միայն մեր, այլև հենց իրենց ցնանկացումն են հարուցում. Օտար երկրյանավերը հիմա Ռիգան շրջանցում են և հասնում Քյոնիգսբերգ. Լեհաստանից ամբողջ հացահատիկը Բրանդենբուրգյան կուրֆյուրստի մոտ է գնում. Մեր դաշտերը մոլախոտով են պատվում. Նավահանգիստն ամայացել է. Քաղաքը նման է գերեզմանոցի,